23-nji bab. Sur hakynaky peýgamberlik. Ey Tarşiş gämileri, sur weýran boldy, periýat ediň. Öýsi döwdarsy galdy ol. Kiperden size habar geldi. Ey Ada ilaty, deňizden geçýärleriň üssi bilen baýan Sidon täjirleri, dymyň. Bol suwlar ýakasyna Şihoryň gallasy, Nilin hasyly girdejiňdi. Milletleriň täjirdi ol. Utan, ey Sidon, deňiz ýakasyndaky gala, deňiz şeýle diýer. Ne burgu tutdy, ne de dogurdum, ne ýaş ýigitleri kemale getirdim, ne de ýaş gyzlary ýetişdirdim. Suwruň halyna gynanyr Misir, ol barada eşidenne. Tarşişe geçin, ey adallar, periýat ediň. Asly owaldan bäri bolan, uzak ülkeleri ýurt edinen şagalanly şäheriňizde şumy? Täsirleri berýän suwra garşy beýle karar çykaran kim? Suwruň täsirleri şahzadalardy. Täsirleri dünýäniň awraýly adamlarydy. Bütün çan şöhratyň gedemligini ýok etmek üçin, dünýäniň ähli awraýly adamlaryny biýawry etmek üçin hökmrawan rep şeýle karar çykardy. Ey Tarşiş gyýdy, ýurdundan Nil kimin geç? Indi bökden şolmaz. Rep deňiz üstüne elini uzadyp, paçalıkları titretdi. Yok etmegi buyurdu ol, kengan galalarını. Ol diydi, ey Sidon'un edilen boy gıydı, seninni şahatlanmarsın. Bar, Kipre git, ol yerde de sana dinçlik bolmaz. Babılların yurduna sere de, bu halk inni yok. Vahşi hayvanların eline berdi aşurlar onu. Olar gavu dinlerini diktiler. Galalarını yıkıp haraba öğürdüler onu. Periyat edin, ey Tarşiş gämileri, galanız veyran mollu. Şol günden başlap, sur 70 yıl bir paçanın ömrüçe unudulur. 70 yıl son, surun başına bir kemçin haktaki aydında aydılırlar gelir. Ey unudulan kemçin, şehre aylan, lira aldı. Lira çaldı, köp aydımlar ayt, seni yaatlarlar belki de. 70 yıldan son Reb Suri ider. Sur sevdasına dolanıp yer yüzündeki ehli paçalıkları bilen zina eder. Onun düşevundi kazancı Reb'e bağış edilir. Bular hazinede toplanıp saklanmaz. Yönü ol kazançlar Reb'in huzurunu yaşayarlar için bol ölin ağzı hem gödül eşiklere harc edilir.